Καβέ.
С мен Клара Маринова.
И така започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Младен Шишков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и по околната среда и водите. Здравейте, господин Шишков.
Здравейте, госпожо Маринова.
Радвам се да ви чуя веднага след като ние пряко предадахме дебатите в Народното събрание и приемането на второ гласуване на закона за изменение на закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефти продукти от нефтен произход, известен като закона за нефтените продукти. И направо по същество, защо трябваше да се приема този закон? Защо в този, в който го приехте, защо толкова много дебати предизвика тази законова мярка?
На първо място, законът е изключително важен за регулиране наистина на тези процеси, които са свързани с доставката, търговията на горива. Но до голяма степен той не беше прецизиран относно част от текстовете, които касаеха дребните търговци най-вече, тъй като се въвеждаха определени рестрикции, които рестрикции до голяма степен бяха неизпълними
да.
В момента на приемане на закона. Всички станахме свидетели на това, че се организираха протести. Представители на тези организации така направиха няколко срещи с парламентарната група, с господин Борисов и така нататък.
Да.
След което се пристъпи към едно така решение, което да даде възможност в рамките на няколко месеца тези текстове да бъдат коригирани, така че да бъдат приложими и така че наистина да спре цялата тази търговия, която е на сивата икономика, защото всички са съгласни, че има проблеми с горивата, всички са съгласни, че има сив сектор и идеята беше заедно с представителите на едрите търговци да се намерят компромисни текстове, които наистина да решат проблемите в този сектор.
Сега, вие вярвате ли, че наистина ще се решат проблемите? Защото вие го отлагате с 6 месеца и след това отново ще влезе в сила закона.
Ами аз вярвам, защото истината е, че преди приемането на закона преди няколко месеца гласа на тези дребни търговци не беше достатъчно добре чут.
Така?
И така те отправяйки едно послание чрез своите протести, казаха, че те също имат своите предложения, своята визия как да решени проблемите.
И съобразихте ли се с тях?
Да, те също седнаха на масата вече и започнаха да дават своите предложения. Вярвам, че в рамките на тези 6 месеца те ще бъдат взети под внимание и ще бъдат отразени съответно в нормативната уредба.
Да. Сега, днес също доста остри реплики се чуха между вас и опозицията. Защо трябваше да се приеме законопроекта, внесен от Министерския съвет?
Ами, може би, защото инициативата е от Министерския съвет, съвсем нормално да бъде прет от, т.е. да бъде предложен от тях. В крайна сметка, министърът на икономиката Емил Караниколов, той беше един от така, главните преговарящи по този въпрос, така че няма нищо нередно и нищо лошо това да бъде предложено от тях.
Имам още един въпрос, свързан с този закон. Смятате ли, че наистина ще има реални измерения преодоляването на сивата икономика в тази област с този закон?
Лично аз не съм специалист в темата, но това, което наблюдавам, това, което чета и чувам като коментари от бизнеса и от колегите народни представители, както и от Министерски съвет, имам така много сериозна надежда, че нещата ще се урегулират. Тъй като в момента така ли, че няма никаква регулация, това е една крачка сериозно напред в тази насока. При всички положения ще бъде много по-добре, отколкото е било до сега.
И още един въпрос. Има ли опасност, въпреки този закон, хората, притежатели на малки и средни бензиностанции, да започнат стачни действия, по примера на жълтите жилетки във Франция?
А всичко зависи от това до каква степен ще бъдат възприети техните предложения и доколко тези предложения ще бъдат отразени в нормативната уредба. Вярвам, че ще се намери правилния подход и ще има разум в колегите народни представители, които работят в тази комисия по този законопроект. Така че се надявам, че ще има позитивна развръзка. Целта не е да има протести, целта е точно обратното, да успеем да намерим консенсус между, така бих казал, двете групи, които ги касае този закон.
Не знам, в крайна сметка ви обвиняват, че обслужвате едната от двете групи. Вярно ли е това?
Ами да, има такива обвинения. Обвиненията са от едната група, че обслужваме другата, по другата група, да, като обслужваме едната група.
Вярно е това,
което,
така.
Което означава, че ние си вършим работата съвестно.
Още едно обвинение.
Означава, да, че законът е добър.
Да. Още едно обвинение се забеляза тези дни. За него писаха много журналисти. Казва така: безпрецедентен правен абсурд сътвориха депутатите около отлагането на спорния закон за горивата. Защото той трябваше да влезе на 28-ми, а пък вие измененията ги правите след 28-ми. Има ли някакъв проблем, който да бъде отнесен в Конституционния съд тепърва?
Не, не мисля, че ще бъде отнесен на Конституционния съд. Текстовете бяха изчистени в зала. Проблемът наистина беше такъв, че законът трябваше да бъде предложен малко по-рано, за да имаме техническо време да бъдат направени предложенията между първо и второ четене, тъй като министъра не очакваше, че ще има толкова много предложения между първо и второ четене, то очакваше, че ще бъдат приети още на първо четене, т.е. на второ четене още в зала, когато беше гледан на първо гласуване.
Разговорът е на изчерпване.
Тези колизии в сроковете.
Господин Шишков, продължаваме нататък. Скандал след скандал в държавата. По всичко личи, че предизборната кампания е започнала. Тази година доста избори. Два сигурни и един под въпрос. Вчера пореден скандал се разигра в държавата. Това е разкритие за корупция в Министерството на културата. Каква е вашата позиция?
Нашата позиция...
Няма да припомням случая, защото всички го знаят вече.
Да, да, да. Нашата позиция беше изразена от нашите колеги народни представители. Ние в момента заемаме твърда позиция в защита на министър Банов. Разбира се, ако бъдат доказани каквито да са злоупотреби, естествено, че той ще понесе своите последствия, така както правим винаги в политическа партия ГЕРБ. Никой не се притеснява от оставки, никой не се притеснява от това, че ще бъде освободен от съответния пост. Ние сме в момента, в който заем длъжността, сме наясно, че сме на тази длъжност до момента, в който не настъпим по някакъв начин интересите на гражданите, така че в това отношение няма проблеми. Но искам да кажа, че това, което вие споменахте в началото, скандал след скандал, което може да бъде използвано за лого на предстоящите избори, както европейски, така и местни.
Да.
За съжаление, колегите от опозицията създадоха един такъв свой модел на работа, да генерират и да създават изкуствени скандали. Аз не мисля, че това ще доведе до някаква позитивна развръзка, нито за тях, нито за нас. Така че надявам се, след думите, които бяха изречени от трибуната, да има някакъв разум и да осъзнаят, че действително това не е правилният път за водене на предизборна кампания.
Има две тези на специалистите по предизборни кампании, на политолози и социолози, че от такива скандали обществото се отвращава и намалява своята политическа активност. И другата теза, че трябва да се вадат истините, каквито и да са те, защото обществото има право да ги знае. Аз не знам коя от двете тези ще надделее, но очевидно кампанията ще бъде ожесточена, в това число и грозна на моменти. Как може да се избегне подобна ситуация?
Тя вече е грозна. Тя всъщност е грозна от, извинявам се, че ползвам този термин, от две години почти вече. От началото на този мандат не сме спирали да ставаме свидетели на всякакви подобни заклемявания, очерняния, хвърляне на кал, както се използва напоследък тази дума. Съгласен съм и с двете тези, че това не води никакви позитиви нито за едната, нито за другата политическа сила, нито въобще за целия политически спектър.
Да.
Но действително трябва да се казват истините. Това е безспорно. Но нека истините да бъдат доказани, истините да бъдат действително подплатени от факти, а не от просто някакви, как казва така, да кажем, мегдански интриги, както много често се случва. Някой чул някъде нещо, получил частична информация и бърза да я изпрати в публичното пространство, без да е получил обратна връзка или потвърждение, че е вярна тази информация. Това не е истина. Това е манипулиране на фактите и обстоятелствата. И от това трябва да се много да се пазим. Това е много голям проблем. Да.
Очевидно няма да спрат нападките между основните политически сили. Нещо повече, разликата между тях е доста малка и очевидно и двете партии са в паритет. Какво означава това на практика? Някои вече изразяват очаквания за равен брой бъдещи евродепутати. Това значи ли и подобна ситуация на евентуални парламентарни избори според вас?
Всъщност не знам дали погледнахте съвсем най-новата статистика, имаме социология от днес.
Да, на маркетинг.
Маркетинг, точно така. Която показва много по-различни резултати от това, което...
Да, те единствени дават такива резултати. Другите социологически агенции дават по 1-2%.
Точно така е. Това, което трябва ние да знаем и най-важното за нас като народни представители, като представители на политическата класа, така да се каже, трябва да сме наясно, че най-реалната социология е тази, която ние усещаме. Защото в крайна сметка социологите са, как да кажа, те до голяма степен извеждат общественото мнение, то не може да бъде винаги меродавно. Освен всичко останало, то е непрекъснато така подложено на динамични процеси, всеки един скандал, всеки една теза, която се развива в пространството, променя политическото мнение на хората. Така че смятам, че ние трябва да покажем това, което сме направили, да покажем позитивното, да покажем това, което политическа партия е постигнала през последните години, да покажем каква е ползата от Европейския съюз и какво е значението на това да бъде управляван от десни партии. Това е най-важното, за да имаме някакъв успех. Всичко останало са числа и статистики.
Вярно е, но в същото време в населението в България се утвърждава една доста негативна тенденция. Хората не са доволни и вие го забелязвате. Това не може да не го забелязвате. На вашата среща национална в НДК, какви послания отправихте, за да преодолеете усещането, че сте поизносена от дългото пребиваване във властта партия?
Единственото послание, което може да отправим е да покажем какво сме направили. Абсолютно вярно е това, че партията до голяма степен е уморена.
Да.
Актива е уморен. Хората са вече така до голяма степен, как да кажа, искат нещо ново, искат нещо различно. Но в крайна сметка ние сме хората, които могат да предложим правилния път за развитие на държавата, колкото и така надменно бих казал да звучи. И действително ние трябва да направим така, че да показваме добрите неща, защото господин Борисов точно това каза. Ние нямаме усещането за нямаме имунитет срещу фалшивите новини, нямаме усещането как да реагираме, да се противопоставяме на тях. А те са до голяма степен факторите, които обуславят общественото мнение, определят общественото настроение към настоящия момент, за съжаление.
Вие смятате, че всичко е наред и че хората само от фалшиви новини се влияят. Така ли да разбирам?
Абсолютно не смятам така. Това е много погрешна теза. Ние всички виждаме какви грешки допускаме. Както днеска колегата Тома Биков каза, че ние много добре виждаме гръдата в нашите очи и даже понякога пренебрегваме сламката в очите на нашите опоненти. В името на това да направим по-добри условия за живота на нашите граждани. Ние всеки ден се срещаме с гражданите, всеки ден имаме среща с избиратели, виждаме какви са проблемите, непрекъснато търсим начин за тяхното премахване, елиминиране и създаване на по-добри условия за живота. Това е, може да гарантирам за това нещо. Въпросът е, че не винаги това, което искаме, може да се случи на момента и ефектът от нашите действия с закъснение се усеща от обществото.
Две новини от последните дни направиха силно впечатление. Едното е, че в обществото владее усещане за корупция по високите етажи на властта, а другото, че политическата класа и политическата система обслужват богатите за сметка на бедните. Как ще успеете да преобърнете това впечатление в българското общество?
Много трудно ще бъде това преобръщане на мнението, тъй като до голяма степен, без да казвам, че няма корупция в държавата, напротив, това е ясно за всички, за корупция има във всички страни. Не случайно беше измислено ново законодателство, изцяло ново, което да работи в тази насока, да противодейства на корупционните практики и злоупотребите. Но до голяма степен това усещане е насаждано от нашите опоненти с скандали като вчерашния и много други подобни, както изпълнете и за оградата, и за магистралите, и за всичко останало, което се тиражира в медиите от нашите опоненти. създавайки така наистина усещането за корупция. Иначе ако попитате един гражданин, вие имате ли пряк достъп или пряка информация, участвали ли сте пряко в корупционни практики, съм убеден, че по-голямата част от хората ще кажат не. Въпросът е, че наистина развитието на модерните технологии доведоха до това, че до голяма степен информираността, която имаме, в негативен план и трябва много усилено да се работи в тази насока.
Накрая две думи за президентския отчет от двете години на поста на Румен Радев. Какво запомнихте и как коментирате неговите послания?
Честно казвам, много ми е трудно да запомня да коментирам това, което той каза. Общото, аз не чух отчет на своята на дейността на президента. Единственото, което чух, са няколкото екскурзии, които е направил в чужбина. И съответно е поканил други официални лица в държавата. За мен това беше един опит до голяма степен да се легализира, да се ратифицират, ако щете, безумните тези, които бяха отправени от на конгреса на БСП. Това беше някакси така естествено завършване на целия този цикъл. За съжаление, ние не чухме някакви конкретни предложения. Знаем, че президента няма правомощта в изпълнителната власт, но той винаги може да излезе с конкретни предложения, които да бъдат чути. Така както гражданите всеки ден предлагат нещо, така както всички асоциации предлагат нещо, президента също има своите правомощия в тази насока и винаги всички разумни предложения, които са предложени, са били така възприети от нас като народни представители. Така че за мен, за съжаление, това обращение беше по-скоро една черна окраска върху нашето общество, която беше описана, отколкото някакъв отчет за някаква дейност.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря на вас.
Младен Шишков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.